Зініс пер пасавлі нутикумі.
Labdien, Latgulas radijas klausētoji! Jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē, studijā Lauri Sondere. Pūlējas premjerministris Mateušs Moravetskis ierosinojas atjaunot novis stropi par sevišķi smogim nūzīgumiem. Kas tie par pasauli, kur par bārna spidzinošanu cītumā līk iz mozoku laiku nakā par moniešanos? Dētam es personīgi atbalstu novis stropis atjaunošanu visļaunokajiem, vardarbēgokajiem nūzīdzniekiem. Tā ir trešdien sociālajā teiklā Facebook paziņojas Moravetskis. Premjers itādu vīdūkļi izsacējas vairokas raizes, itamā raizē saistībā ar 8 godus veca puisēša novi piec vardarbēbas saimē, itas nūzīgums satricinojas visu pūlēju. 8-gadīgais Kamils nu Čenstohovas pirmadien slimnēcā numera un smagim īvainojumiem. Jis tika ielikts slimnēcā apreļa sokos ar apdegumiem iz galviņas, iz ķermeņēša i lūcekļiem kārē vairokim laustim kaulim. Aizdomos par vardarbēbu teikturāt zāna patās. Jis i puisēša mota ir aizturāti. ASV ģenerālprokurors Merigs Garlands trešdien paziņo, ka valsts departamentam izmantošanai Ukrainā tiek nodota pirmo konfiscēto Krīvejas aktīvu daļa. Par ņuni ASV bankā tika konfiscēti vairoki miljoni dolāru, kas atceradās ASV sankcijām pakļauto Krīvejas oligarha Konstantīna Malofejeva kontā. Itogad 3. Februārī teikotīs ar Ukrainas ģenerālprokuroru Adriju Kostinu izpaziņoja, ka atbalstoši 2023. Gada likumam par papildus asignējumiem Ukrainā esmu sankcionies ito konfiscēto līdzekļu nodošanu izmantošanai Ukrainas labā, kā kompensētu zaudējumus, ko radējis Krīvejas netaisnīgais karš. Sacēts Garlanda paziņojumā. Itī konfiscētī Krīvejas aktīvi tagad nodoti valsts departamentam itiks izmantoti itim mierķim, noroda ģenerālprokurors. Itis ir pirmais, bet nebeidzamais gadījums, kad savienotos valsts nodot konfiscētos Krīvejas līdzekļus Ukrainas atjaunošanai desacie Garlands. Francijas parlaments aicina Eiropas Savienību pasludinot Krīvejas olgūtņu grupiem Wagner par teroristisku organizāciju. Arī Lielbritānija apsver iespēju iekļaut Wagner teroristisku organizāciju sarakstā. Wagner grupējums aktīvai dasdalās Krīvejas karā Ukrainā, bet to kaujinieki ir apsaudzāti arī novijušos zvierēbos vairokos Āfrikas valstīs. Tikmēr Bahmutā ir tos apliecīnis flangos blokus Krīvejas algotņu grupiem Wagner kaujinīkim izveidotos Krīvejas bruņoto spāku vienības atsakopās. Tā platformā Telegram paviestie Wagner dibinotojas Jevgenijs Prigožins. Situācija flangos veidojās pie svešvakoko izpējamo scenāriju, kur tajā audio video viestējumā paviestie Prigožins. Tos teritorijas, kas ar mūsu kaujas bīdru ašņi i dzēvēbam, tika īimtas daudz mienešu garumā, katru dīnu veicot 10-100 metru, šodien praktiski bez kaujam pamatī, kam būtu jonūtur mūsu frontijas nūrodiem. Eiropas parlamenta deputāti itamā nedēļā strodē pie likumprojekta, kas paredz novirzēt 500 miljonus eiro munīcijas ražošanas paplašanošanai Eiropā. Nīļa Eiropas kontinenta valsts sazastūpās ar munīcijas trūkumu, kas apgrūtināja īspēju palīdzēt Ukrainai. Eiropas komisija cerēja, ka itī līdzekļi ļaus nodrošinot Ukrainai šogad 1 miljonu munīcijas vīnēbu. Politiķi cerēja, ka munīcijas ražošanas paplašanošana ļaus 27 Eiropas Savienības valstu valdē ar mīrēgoku protu dašķiert Ukrainai asūšos krojumus, tā kā iezinos, ka porskatumā nokamēbā tī tiks atkal papildinoti. Paļdiska klausētās ziņas par notikumiem pasaulē. Studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.